Model Zdoňov je unikátní projekt s ambicí uzdravit krajinu nejen v Česku, ale v celé Evropě. Autoři projektu chtějí vrátit podobu naší zemědělské krajiny o stovky let zpátky, kdy na polích nebyly meliorační trubky a naopak všude byly remízky, tůně a mokřady a v každém údolí potůček. Bude to v boji se suchem a klimatickými změnami stačit? Nebo se navzdory lepší péči o krajinu neobejdeme bez nových přehrad? O tom budou následující minuty. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. V úvodu dnešní půlhodinky přírody a ekologie se podíváme přímo do Zdoňova, konkrétně na pastviny, jejichž část lidé ze spolku Živá voda přeměňují v ukázkový příklad toho, jak by se mělo s krajinou zacházet všude. Jiřího Malíka z organizace Živá voda jsem se na úvod zeptal, jestli je pravda, že sucho i povodně mají podobné příčiny.
No určitě, protože je to vysušená krajina a samozřejmě i klimatická změna, protože tyhle dva prvky se navzájem umocňují. To znamená, klimatická změna umožňuje větší srážky, výraznější a proto i nebezpečnější pro povodně. A na druhou stranu, vysušená krajina je způsobena nejenom špatným hospodářením na zemědělské půdě, ale zároveň i klimatickou změnou, protože se otepluje. Takže špatná krajina se pozná právě podle toho, že tam jsou buď povodně, anebo sucho.
No a vy se tu špatnou krajinu snažíte zachránit. Takovou ukázkou je takzvaný model Zdoňov, což je projekt, o kterém se dneska budeme bavit, a stojíme přímo u jedné z tůní, tady u obce Zdoňov, a ta tůň do toho modelu nějak patří. Jak to přesně má tedy celé fungovat?
Celý to má fungovat tak, že se snažíme být lepší než stát, protože stát chaoticky, co se vody týče a záchrany krajiny a opatření v krajině pro vodu a proti suchu, jak tvrdí, tak bohužel nepostupuje jinak, než že chaoticky sype mák po krajině. Jo, jsou nějaké dotační tituly, neúplně špatný, ale chybí mnoho na dokonalosti, co se týče administrativy. A my jsme vymysleli model, win-win strategii pro každého dobrou, aby vlastníci souhlasili a byli rádi, že se vrátí voda na jejich vlastně pozemky, protože by za to měli být i dobře zaplaceni. To je první věc. A druhá, samozřejmě si musíme uvědomit, že krajina, která nezadržuje vodu, tak významně porušuje mimo produkční funkci svou, a to je zádrž vody. To znamená, je největší zásobárnou pitné vody i samozřejmě povrchové vody a samozřejmě i podzemní vody. Takže na tom je založený náš krok číslo jedna, to znamená, musí se transformovat zemědělství tak, aby jsme dostali 2 tuny žižel na hektar, voda zadržuje pak v průměru 350 litrů na metr čtverečních a to máme zhruba objem 10 orlíků, obrovský objem. Druhý krok je, že tu krajinu musíme zdrsnit různými opatřeními, které tady v minulosti byly, ale my to musíme udělat ještě lépe, než to bylo někde kolem ještě roku 1840, protože i v té době už bylo poměrně vysoce zorněno, ale údolnice byly ještě zelený, byla tam nějaká tráva, mokřady, rybníčky a tak dál, potůčky.
Promiňte, že vám do toho skáču, ale co je to ta údolnice?
Údolnice to je místo, kam se stéká voda a odtéká do nějaké vzdálenější oblasti. A údolnice vlastně je vymezená tím, že tam většinou vždycky v minulosti tek potok. Dneska, když se podíváte na tu zemědělskou půdu, tak vidíme, že právě ty údolnice jsou bez vody. Jo, je tam orná, je to z minulého pohledu pochopitelný a voda jde většinou v trubách podzemí, což je další obrovský problém, protože Česká republika právě v těch údolnicích a i okolí má systém melioračního odvodnění, hydromeliorace, nebo tak se tomu někdy říká. Ty se skládají ze dvou vlastně systémů trubek. Jedny jsou takový malý, to vidíme tamhle za náma, to jsou ty červený pálený cihly kulatýho profilu většinou do těch 7-8 cm. A pak ty velký, do kterých se tyhle sbírají, takovými jako paprskama, tak ty jsou až 60 cm velký betonový truby. Jo. Takže máme tady minimálně čtvrtinu zemědělského půdního fondu odvodněnou, což je naprostá katastrofa. A je to zhruba 1 200 000 hektarů. S tím, i kdyby nebyla klimatická změna, tak musíme naložit opravdu jinak než doposud.
To jsou velké změny, které se asi nebudou dát provést jenom tak. Existují nějaká menší opatření, která třeba dokáže udělat každý, kdo vlastní nějaký větší pozemek, nějakou louku nebo třeba kus pole?
Pokud nebudeme mít komplexní vizi, jak naložit s tím povodím jako celkem, tak to skoro nemá význam. My jsme vymysleli know-how, který je uchopitelný pro všechny. Jmenuje se Krajinný plán České republiky. K tomu bude vlastně směřovat veškeré ty komplexní úpravy, kterými jako nebo další kolegové a kdokoliv jiný bude vlastně realizovat tak, aby se řešilo povodí po povodí, od pramene až vlastně dolů, u každé řeky, u každého potoka. A tímto systematickým vlastně způsobem do fáze studie proveditelnosti jsme schopni i třeba do jisté míry bez vlády vymapovat celou Českou republiku. My shodou okolností teda jsme udělali studii proveditelnosti Hřmánkovice, teďka jsme to minulý týden dokončili. My tam máme stovky opatření na celý ploše povodí, dokonce šetříme i ornou půdu a tak dále, na rozdíl teda od ministerstva, který tam prostě naplánovalo tady nějaká orná pospádnici, no tak to zatravíme, nebudeme se s nikým bavit, že jo. Uděláme 4 poldry a v lese napíšem, že tam je nejlepší asi tahat dřevo koňma. To je naprostá chiméra. My musíme udělat spoustu opatření. Na cestách, pokud to je orná půda, budou tam svejly před mezema, meze půdou a svejly po vrstevnicích. Mezi tím budou minimálně 3 řady stromů, aby krajina snížila svou profukovatelnost. V údolnicích budou zpátky mokřady a louky, musí se tam vrátit potoky, musí tam být tůně a budou tam mini poldry a třeba jeden za druhým a tak dále.
Jeden z takových poldrů vidíme přímo tady, stojíme u takové malé tůňky. Pojďme se teda popsat, jak to zrovna v tomto případě může fungovat.
Mini polder. Funguje to tak, že máme jako u klasického polderu, který jsou velký bezpečnostní přeliv, kde teče konec konců i voda teď, protože jsme náhodně narazili na právě meliorační trubky, o kterých stát vůbec nevěděl. Stát si myslí, že to ví, ale spoustu odvodněných území ani netuší, že jsou odvodněny. Natož, aby věděl, kde jsou, pochopitelně. Takže tohle řešení spočívá v tom, že je polifunkční, to znamená, tůň je udělaná tak, aby to byl dobrý biotop, to znamená hruškovitý profil, 25% zhruba je litoral, to je méně vody, kde jsou i mokřadní rostliny. Tím to ohromně podpoří jak hmyz, tak prostě další živočichy, obojživelníky, hady a podobně. Ta hráska je udělaná tak, že vlastně od spodního kraje tvoří takový jako lem, skoro do prostředí údolnice a je odkloněná asi do 1 až 2/3 údolnice. A zdánlivě vlastně v této chvíli nemá žádný význam, ale jakmile by šla povodňová vlna, tak ta hráska ji vlastně natáhne, umožní, aby se tam akumulovala ta voda na chvilku. A když my uděláme, což máme v plánu, asi dalších na 1 kilometru 20-25 tůní, mimochodem pro vaši představu, Ministerstvo životního prostředí jede rychlostí 100 tůní za rok. V celé České republice, tak jenom my tady máme naplánováno ve Zdoňově asi 300 tůní.
Jenom aby se to posluchači dokázali představit, tak my tady nad Zdoňovem stojíme v takovém mírně svažitém údolíčku, kolem jsou lesy, vidím to taky ohradníky, pasou se tu krávy. Přece jenom tady tato opatření zaberou poměrně velkou plochu. Co na to říkají místní, že plochu, na které oni by třeba chtěli hospodařit, budou muset zabrat nějaká adaptační opatření pro to, aby se tu udržela voda?
No tak zatím všichni místní, který jsme jako oslovili, tutuň chtějí a honěj nás, aby jsme sehnali třeba i nějaké lidi a tutuň tam udělali, takže to vidím jako velice příznivý. Právě s majoritníma vlastníkama, ať z tohohle Libenského údolí, nebo i dalšího Hrnčířského a tak dále, máme právě dohodu už, že se tam ta opatření vrátí, protože pochopitelně, když tam třeba někdo i pase krávy a tak dále, tak se dohodneme v tom, že část té vody, která se tam navíc vlastně získá, která se dneska ztrácí, tak můžou mít pítka pro krávy a podobně.
Vy jste tady ty tůně dělali víceméně za pomoci dobrovolníků. Máte kalkulaci, kolik jedna taková tůně nebo jedno takové opatření bude stát?
Kalkulaci nemáme, ale jsou to běžné jednotkové ceny, tyhle opatření jsou známé. Tady stát musím pochválit, my míříme k operačnímu programu pro životní prostředí s těma opatřeními Ministerstva životního prostředí. Co nás pálí, je, že ty projekty jsou hrazeny až po stavební povolení. My navrhujeme, že chceme jednoznačně, aby se platily projekty do krajiny ze strany MŽP předem. Druhá potíž je zase otázka na Ministerstvo zemědělství, který v podstatě zablokovalo dotační titul, který by ocenil mimo produkční funkce zemědělské půdy. Je potřeba, aby se ocenění těchto mimoprodukčních funkcí, zejména zádrž vody a dejme tomu nějaké ukládání uhlíku, podpořilo i ze strany Ministerstva zemědělství. A jakmile se to stane, tak se začne vlastně návrat těch pozemků i zemědělcům vyplácet. Další věc je, že vlastně tenhle ten systém umožní, nebo by měl umožnit, aby ty zemědělci mohli pečovat o ten prvek, protože to bude na jejich pozemku, navždy. Jo, takže tady můžeme dokonce nastartovat nějaký i sociální zvrat toho, že na tu vesnici se budou moc vrátit lidi, kteří se zase budou nejenom vracet do zemědělství, ale třeba právě i to, že budou pečovat o krajinu.
Vysvětluje Jiří Malík z organizace Živá voda. Pojďme si teď, jak už tradičně, poslechnout, co na snahy o lepší péči o krajinu říká náš advokát přírody Čestmír Klos. Ten k nám dnes promluví propůjčeným hlasem.
Hymna opěvující krásy české krajiny se dostala do rozporu se skutečností. Buď bychom měli změnit hymnu, nebo vrátit krajině, co její jest. Jejím největším bohatstvím odjakživa byly voda a půda, ale kde je tomu konec? Průmyslové zemědělství v honbě za zisky půdu urusalo těžkými stroji a otrávilo chemií. Dříve tak rozmanitý půdní život s miliony drobounkých druhů a miliardami jedinců se ocitl na prahu smrti. Zmizely i půdu provzdušňující žížaly, bývaly jich 2 tuny na hektar a dnes kopejte a hrabejte a budete rádi, když nějakou naleznete. Zdravá půda s dostatkem humusu a tedy i půdního života je pilířem celé naší krajiny. Nejenže dává zdravé potraviny, ale zadržuje také velké množství vody a brzdí rychlý nástup povodně. Chvála všem projektům, které se snaží obnovit funkci krajiny, vracet koryta potoků jejich meandrům, ošetřovat mokřady, zmenšovat výměry polí s jednou plodinou, vytvářet meze po vrstevnici a vysazovat aleje. Žijeme na střeše Evropy, kam voda nepřitéká, ale naopak spěchá k některému ze 3 moří. Zadržovat vodu v půdě a ve všech povodích je náš národní zájem. Naše krajina opět zkrásní a bude odolnější vůči klimatickým změnám. Možná se do naší přírody podaří bezděčně vrátit i malé oběhy vody, které budou ke spokojenosti všech zdravě kropit pole a zahrádky. Největší změnou však budou muset projít lidé. Zemědělci, nechtějí-li být hrobaři půdy, musí opustit velkoprůmyslové manýry a znovu se proměnit v důvěryhodné venkovské hospodáře. Ani my ostatní nesmíme žít na klimatický dluh a všemi dosažitelnými způsoby musíme snižovat emise. Oteplení a sucho jsou nám v patách.
Model Zdoňov, jak už zaznělo, vznikl taky jako reakce na údajně nedostatečnou roli státu v péči o krajinu. Jednou z cest, jak stav půdy zlepšit, je motivace zemědělců prostřednictvím dotací. Zda a jak to funguje v praxi, to popíše Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb Ministerstva zemědělství.
Pokud jde o agendu krajinných prvků, což určitě tůně, poldry, mokřady, remízy a podobné přírodní útvary jsou, tak máme zahrnuté do dotačních podmínek, ať už se jedná o přímé platby, o pravidla podmíněnosti nebo plošné platby programu rozvoje venkova. V prvním kroku to je tradičně ochrana a zákaz ničení krajinných prvků, to znamená, pokud má někdo mokřad na svém zemědělském pozemku, má tam zakázané agrotechnické operace a de facto ten mokřad je povinen zachovat. Naproti tomu, aby zemědělci byli motivováni, protože de facto dochází k ubírání jejich zemědělské půdy a možnosti obhospodařování, tak platíme na krajinné prvky, ať už to jsou právě zmíněné mokřady nebo obecně remízy, stromořadí, větrolamy a tak dále, platíme standardní platbu na plochu, jako by to byla obhospodařovaná půda.
A to je nějaká jednorázová platba nebo každoroční?
To je každoroční platba na plochu zemědělské půdy, lidově se jí říká SAPS a je to de facto jednotná platba na plochu obhospodařované zemědělské půdy.
Mně z toho teda vyplývá, že pokud by zemědělci z celého svého pole udělali nějakou takovou síť remízku, mokřadů a tak podobně, tak se jim to vyplatí vlastně stejně, jako by tam něco pěstovali.
Zjednodušeně řečeno ano, ale ono to má i své zákonitosti nebo pravidla dané evropskou legislativou, co můžeme za krajinný prvek uznat a za jakých podmínek je součástí té zemědělské plochy, na kterou platíme dotaci. Samozřejmě pokud to jsou krajinné prvky, které jsou zcela mimo zemědělskou půdu, tak na ty není možné poskytnout platbu.
Hodně se mluví o tom, že to současné sucho je kromě klimatických změn způsobené i právě špatným hospodařením o krajinu. Tak neplánuje ministerstvo zemědělství zavést podpůrné dotace nebo vyšší dotace, které by zemědělci mohli získávat v případě, že budou budovat ty mokřady, remízky nebo různé tůně?
Nás čeká ve velmi blízké době vlastně reforma budoucí období společné zemědělské politiky a tam rozhodně bude daleko větší aspekt na problematiku ochrany přírody, klima, údržby krajiny, biodiverzity a tak dále. Takže tam téměř s jistotou víme, že i na evropské úrovni dochází ke zpřísnění podmínek, tak aby byl větší důraz na environmentální podmínky a zároveň i na národní úrovni budeme nastavovat úplně novou platbu zaměřenou právě na biodiverzitu, na klima, na předcházení nebo adaptační opatření, takzvané ekoschéma.
Vy jste říkala, v blízké době můžeme jenom dát nějaký termín, kdyby se to tak mohlo stát?
To je složitá otázka, protože to programové období legislativně by mělo nastartovat už 1. lednem 2021. Nicméně vyjednávání společné zemědělské politiky je poměrně problematické a už teď je vysoká pravděpodobnost, že legislativa, kterou tvoří vlastně Evropská komise, Evropský parlament a Rada, nebude zcela hotová, čili hovoří se o přechodném období s otazníkem, jestli bude jednoleté, dvouleté, takže ten termín může být rok 2022, může to být rok 2023.
Říká Kateřina Bělinová z Ministerstva zemědělství. Kromě jejího rezortu se na fungování péče o krajinu podílí i Ministerstvo životního prostředí. Jaké má možnosti, to vysvětlí Pavel Štěrba, ředitel odboru péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny.
My máme i své vlastní projekty, jak na péči o vodní ekosystémy, tak samozřejmě i terestrická společenstva, takže v rámci území, které máme ve správě, tak vysazujeme stromy a remízky a podobně. Hlavní téma, ve kterém figuruje MŽP, je v nabízení dotačních programů a možností v rámci krajinotvorných programů pro další žadatele. Tady bych zmínil zejména program péče o krajinu, dále program obnovy přirozených funkcí krajiny, který se rozpadá do dalších tří podprogramů, které už ve svém názvu mají vlastně adaptaci na změnu klimatu, ať je to adaptace vodních ekosystémů, lesních a nelesních. A vedle těchto národních programů, zejména teda operační program životního prostředí, který je teda také žadatelsky otevřený, a samozřejmě téma v rámci specifického cíle 4, ochrana přírody a krajiny, zejména třeba specifický cíl 4.3, který je vlastně pro volnou krajinu otevřený. Všechny tyto opatření od tvorby tůní, remízků, tato opatření jsou podporována.
Dá se vyčíslit, kolik má agentura na tady tato opatření vyčleněných peněz?
Tak ty národní krajinotvorné programy už z principu operují tedy s menšími částkami. Letošní rok bylo v programu péče o krajinu 300 milionů. Předpokládáme nějakou obdobnou částku, byť bychom tedy byli rádi za další navýšení pro příští rok. A operační program životního prostředí operuje s mnohem vyššími částkami.
A tady tyto peníze se tady dají použít na ta adaptační opatření ve smyslu právě ty tůně? Remízky.
Přesně tak. Tůně jsou jedním z hlavních typů opatření, které se ať už v rámci národních programů, programu péče o krajinu nebo programu obnovy přirozených funkcí krajiny, jsou jedním z typových, když to řeknu, a jednoduchých opatření, velmi podporovaných. Není to jenom z důvodu, když to řeknu, pro zadržování vody v krajině, z důvodu pro biodiverzitu, celkový přínos do krajiny.
No a napadá mě poslední otázka. Snaží se rezort životního prostředí sám aktivně ty zemědělce nějak vybízet, podporovat v tom, aby právě na svých polích budovali tady tato adaptační opatření?
Zase tady role rezortu MŽP, potažmo teda Agentury ochrany přírody a krajiny, je ve spolupráci s rezortem Ministerstva zemědělství. V podstatě aktivně spolupracujeme na tvorbě společné zemědělské politiky. Naše návrhy jsme předložili v začátkem roku 2019. Je pravda, že představy se v některých typech opatření poněkud liší v přístupech obou rezortů. Nicméně ano, tímto způsobem se snažíme působit na té koncepční úrovni a zadávání podmínek. Další naše role, teda Agentury ochrany přírody a krajiny, je v rámci vymezování tzv. Agroenvironmentálních opatření, které naši kolegové zejména na regionálních pracovištích připravují. Těm zemědělcům vytipovávají konkrétní opatření. Zároveň, když už jsme přímo jedním z přímo souvisejících prvků se zadržováním vody, je tzv. Krajinný prvek mokřad. Tento krajinný prvek mokřad vlastně ten zemědělec zahrne do svých ploch, na které dostává dál dotační podporu, ale není nucen k jeho obhospodařování, což by vedlo často třeba k jeho zničení toho prvku.
Dodává Pavel Štěrba. Pojďme se v dnešní Natuře zaměřit ještě na jeden problém, a tím je budování nových přehrad. Ochránci přírody jsou k těmto plánům skeptičtí, protože správně udržovaná krajina podle nich zachytí víc vody než několik orlíků. Ministerstvo zemědělství navzdory tomu v takzvaném generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod zablokovalo desítky ploch po celém Česku s tím, že na nich v budoucnu mohou vyrůst nová vodní díla. Proč, to vysvětlí Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.
Množství vody v půdě a v krajině ještě neznamená zajištění vodních zdrojů. Voda v půdě, v mokřadech, dokonce v rybnících, je předpokladem pro hezký vzhled krajiny a pro fungování krajinných ekosystémů. Ale pro zajištění pitné vody, pro zajištění chodu energetiky, pro průmysl a také pro zemědělství se bez vodních zdrojů, které jsou dostupné a čerpatelné, neobejdeme. A k tomu slouží akumulace. Je velmi významná pro překlenutí období, kdy jsou srážky minimální nebo žádné. Většina lidí vnímá, že krajina je suchá, vegetace je na tom špatně a říká, kdybychom se lépe starali o charakter půdy, tak bude vody dost, ano, bude lépe s vodou pro krajinu, ale musí pršet. Kdyby nepršelo a ty srážky byly v podobném intervalu ve srážkových období, jako tomu bylo minulých 5 let, tak bude problém pokračovat. Přehradní nádrže se vždy během zimních období, a to i při mírných zimách, stačily doplnit. Zatímco podzemní vody a už voda v půdě, ty se nedoplnily. Pro budoucnost je potřeba dělat obojí. Zadržovat vodu v krajině, ale musíme si být vědomi, že tyhle ty aktivity jsou dobré pro krajinu, ale nezajistí dostatek vodních zdrojů.
Takže když to shrnu, bez těch vodních děl my tu vodu sice zadržíme, ale už ji nedokážeme třeba získat nebo nějak využít?
No bez akumulace těžko. Dovedete si představit, že 50% vody pitné je připravováno s akumulací ve vodárenských nádrží. Kdyby tyto nádrže nebyly a klesly hladiny podzemních vod tak, jako tomu bylo, a ještě pořád u těch významných zdrojů podzemních vod to ještě trvá, tak nedovedete si nikdo, ani já a asi ani vy představit, že z toho půdního profilu do těch vodovodních trubek vodu dostaneme. Jak? Bez akumulace to prostě nejde.
Tak mě napadá studny, vrty?
Ano, studny, vrty jsou výborné na mělkou podzemní vodu. A jak víte, většina z nich byla v těžkých problémech, takže se voda dovážela. Protože tu vodu z půdy s vyšším zajištěním jejího objemu v půdě, tak používá především vegetace a takzvaná evapotranspirace roste s průměrnou teplotou vzduchu, jak se u nás zvyšuje. Čili evapotranspirace je výpar z povrchu půdy plus dýchání vegetace. A to je další velký odběratel vody, kterou z území jaksi čerpá.
No a není tento problém podobný i u těch nádrží, protože tím, jak se budou zvyšovat ty průměrné teploty, tak se bude zvyšovat i výpar, je to tak?
To máte naprostou pravdu. Je třeba ale také říct, že výpar z vodní hladiny je menší než výpar z krajiny pokryté vegetací. To je první věc. Druhá věc je, na tom právě záleží, aby chystané akumulace vod nebyly příliš titěrné nebo malé, protože velmi záleží na površe hladiny a objemu. Není to plán výstavby přehrad, ale potenciálních míst pro výstavbu přehrad. Výkřiky o tom, že se budou stavět desítky, je nesmysl. Já si myslím, že může se jednat o jednotky, a to jen na místech, která budou opravdu vystavena pravidelnému hlubokému suchu a půjde o pitnou vodu. Takových míst je několik vytipováno, některé už se začaly.
Takže to znamená, že i když je tu tady těch pár desítek rezervovaných území, tak reálně se v blízké době začne stavět jenom na některých z nich?
Samozřejmě, zatím se začne stavět celkově na 5 místech.
Vysvětluje Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství a dnešní půlhodinka ekologie se tímto chýlí ke konci, byť k péči o českou krajinu se jistě brzy zase vrátíme. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.